Hebûna Tirkiyê di nava axa Sûriyê de mijareke nakoke. Kuraya dar û çavdêrên Rojava Bakurê Sûriyê wê bi dagirkeriya nerewa bi nav dikin. Namaza piştî desteserkirina artêşa Tirk û kumên çekdar yên pêre ji herêma Efrînê re. Ev hebûn ne pêkan bû pêkbiha da eger Rûsya rê nedabûya wê li gur nivîskar û çavdêrê siyasî Cemîl Reşîd ji dengê Amerîka re şûruve dike. Reşîd di wê baweriyê de ye ev rêketina Tirkî Rûsî zewaca demkî ye û li ser berjewendiyên aborî rabûye û di dema dûr de ev hebûna Tirkî li Sûriyê xeteriyê li Rûsya bixuye.
Yani hemû hêkên xwe xistine sepeta Tirkiye dixwaze hinkî Tirkiye ji NATO-ya qutbike. Ev jî tiştekî yani embêjin wê encamê negire. Tirkiye tekiliya Tirkiye bi NATO-ya ra û dewletên Rojavayî ra Amerîka û Avrupa ra ji Erdogan û AKP kurtire û mezintire. Tucara wê nikaribin ji embêjin ji hembêza NATO-ya dûrkevê û ez bawer bikin heger hewldanên Erdogan û AKP wisa hebin wê encam nebin. Paşeroja têkiliyên Rûsya û Tirkiye ve ber bi dawiyê ve diçe wê demek nêz de jî ev têkiliyî vegere bibe dijmantiyek pirî kûr.
Reşîd aşkere kir ku Tirkiye hewl dide hin bargehên xwe li Efrînê çêke. Ji bo hebûneke wê ya mayinde ne tenê li Efrînê lê belê çavê wê li Helebeyê jî wiha dûm kir.
Hewldanê wê hene nuxtayên xwe di çiyayên bilind de di derên hesas bi bihaneyê ku ew dixwaze ewlekariya welatê xwe biparêze. Ew jî bihane ne, dixwaze hingî dewletên derdûr qane bike, lê di eynê wextê ew bi xwe dagirkirin. Dagirkirine û ez di wê baweriyê de me wê rojek ne pir dûr nêz de jî ev dagirkirin wê bi dawiyê bê. Na heya Helep ketî xetariyê. Ev jî bi erêkirina Rûsya jî re, yani na hebûna hêza Türk li Taha Raşidîn, Heyanî li Herêtanê, Anedanê wisa dixwaze xetekî kemberekî dûr Helebê çêbike, Helep xwe jî bajarê Helebî jî niha carek din xetirê de. Wek dibêjin dujmin ji derî de derket û ji di pencereyê re jî vegeriya. Dewleta Tirk dixwaze vê siyasetê bimeşîne.
Ji aliyê xwe ve Ekrem Hiso endamê desteya siyasî di Meclisa Sûriya Demokrat de li dûr helwesta Amerîkî ji hebûna Tirkiyê dibîne ku Washington li ser mayîna Tirkiyê li ser axa Bakurê Sûriyê dê razî nebe.
Amerîka dibîne hebûna Tirkiya li Bakurê Sûrî dagirkiriya wê ji Efrînê re ji Berger Ablus re de hebûnek demkî ye. Ev hebûn bi mesarê Estana Eskerî hatiye girêdan. Mesarê Estana Eskerî demdîd bû di 6 mehê de, hatta belkî 6 mehê din bêjana, hatta 6 mehê ew 6 mehê din bêzer her wiha mesarê Estana Eskerî xelas bibe ki ey Amerîkî wê mesara avakirin tu wijûd tu mabûn ji Tirkiyar namîne li ser xaka xakengariya Sûrî. Amerîkî wa lê dinrin û ev tiştê xwanê kirin ji danûsîndina da qiyada tehalif ew wifûdên Amerîkî ji wan re û ev xwanê kir di civata dawî de Tirkare bi mecmûa Dilemer re gotin tehkîz kirin ke em danûsîndina me bi mecmûcilaskerî re mûmijê de.
Heso balê dikşînê ser vekşîna kumên çekdar yên bi ser dijberiyê ve ji gelek deverên Sûriyê û rola Tirkiyê di vê yekê de weke bi cihkirina daxwazên Amerîkî dinasîne. Derbara paşaroja Asîtana, Cenev û çaraseriya siyasî û cihê Kurdan û her wiha bandura Tirkiyê tê de heso wiha axifî.
Gavin çebûn Amerîka li duwê ye, Amerîka xwedî wê rolek mezin e di Estana de, ev e jî do pêr piştî Estana ne çavdêriyên navnetewî û Rûs bi hev re gotin Estana şirîkê Estana henin, şirîkê herî mezin û herî bandor Amerîkayê, tiştek di Estana çênabe bê Amerîka. Ev e xwanê bû di Estana neh de Eymen Lazimî berdefkê hêzên leşkerî opozisyona Sûrî eşkere got civatên navnetewî destana de be di cinêv de be dibin çi navî de be ke Amerîka bejdar nebe ya hevbendî ewên hulefa ewên wek Partiya Yekîtiya Demokrat ew qesedê bejdarî van civatane bin ti carî ev civat ser nakevin ew te kes kir jî got te li hevkirin ji bo şerq şemal şerq Sûriya bi taybet ji bo hevbendiyên Amerîka qesedê اتفاقی دورده چینه بین لگور مسال حیوان تجاری او چاره سریه سودی دست بینا که هر وقت او تصریحات درد که ترکیه که ضعیفه و امریکا لید نره دبی ترکیه بگرگ درکه به
روجنموان محمد بلو جین رین آخواه هبونا ترکیه به مرا پارودی که او دبی جا کوی کریزی آلین کردی پیویسته دوی قناخه دا که تشتی هاتیه سر افرین لحرم روش آوایین دن دوباره نبه و جبو داوی کرن آده گیرکری ها ترکی و ها تخمین دکه
دوی کار لسر دو آستان وره کرن جعالی کردان دا یک دستک داینا خلک دهندر دا نها دمینن هر وها جعالی کدن با لفو تفگرک دبلوماسی چی ببه و دا که اف بن پیکرنین دولتا ترک لدوزی ولاتین عفرینی دکی خلکین می عفرینی دکی ابوارن رسوا کرن و گلی لنک دادگهین مافی مروفان چل اروپا دبی چل داری دید بی لفک چی ببه و وان مجاران گرم بکن و گر بکن و بتجاری نسکنن هر وها مثلا یعنی چالاکین جمعوری جنها یعنی ددمان ها دا بری بیتر تی خواستن که ملت مل سر لنگان رابه و بجاره که یعنی تسلیم نبه خورادستی قدر نکه و قدر رش دوی برخودانک دی چه و یعنی جبر که نا روش عفرین تیده در باست با روش خرابتره جو دمکو شر لیده بو نها مجارن استیطان یعنی کان بیجین گوهرتنا دیموگرافیک نها لعفرین لداره جبر وی کار نها بیتری جبره گرکه
هجایی بی بیرخستن یک و ترکی دو 24 تباخا ده حدر و شازدان ده هزین خود در باس نو آخا سوریه کر گاوکو جرابلوز دست سر کر پشترا او ده انجام آگرین جوینا اسیتانا به روسیا و ایران را در باس هرمندن لباکور سوریه بو لعدلبه و هری داویجی لعفرینه نوروز رشو دنگی امریکا